Domnule Popescu, confruntarea ruso-ucraineană ar putea să aibă și un sfârșit și, dacă da, unul fericit, pentru că ceea ce se întâmplă în zonă se răsfrânge nemijlocit și asupra situației din Republica Moldova.
Nu putem vorbi despre careva ieșiri fericite din acest război. Din păcate, situația din Ucraina duce la pierderi substanțiale și politice, și geopolitice, și economice pentru practic toți jucătorii implicați. Și pentru Ucraina în primul rând, dar și pentru Rusia, și pentru Occident. Evident, și pentru Moldova, care este și afectată deocamdată indirect. Bună oară, dacă ne uităm chiar la Rusia, Rusia are de pierdut foarte mult, atât economic, economia rusă deja este în scădere, cât și ca credibilitate internațională, dar mai ales prin faptul că Rusia practic a pierdut perspectiva de a atrage Ucraina sau o bună parte a Ucrainei într-o cooperare decentă, ca să nu zic integrare cu Rusia, pentru încă multe decenii. Rusia, în criza recentă, a obținut Crimeea și o influență în două orașe ucrainene, Lugansk și Donetsk, cu câteva suburbii, dar a pierdut influența sa în cea mai mare parte a unei țări ca Ucraina, o țară de peste 40 milioane de oameni.
Dar putem înțelege că președintele Federației Rusie, domnul Putin, are de gând să creeze în aceste regiuni, în Donbas, în Lugansk, entități statale, după exemplu, Transnistriei?
Poate această idee este oarecum paradoxală. Un scenariu transnistrean în Ucraina de Est ar fi scenariul cel mai pozitiv posibil. În condițiile în care Ucraina nu are capacitatea și nici forța militară să recaptureze aceste teritorii și evident că orice tentativă de recapturare ar duce la mii și mii de pierderi de vieți omenești, cred că existența unui conflict de tipul celui din Transnistria este o ieșire proastă, dar mai puțin proastă și mai puțin negativă pentru Ucraina decât toate celelalte.
Și cum trebuie să înțelegem logica liderului de la Kremlin, domnului Putin? De ce el în ultimul timp aduce atât de mulți activiști transnistrieni în aceste regiuni Donetsk și Lugansk ale Ucrainei?
Evident, foștii oficiali din regiunea transnistriană au și experiență și legăturile necesare în Rusia pentru a se plasa într-un loc de frunte, într-o regiune din Ucraina de Est, în care, după cum am văzut în ultimele luni, nu sunt lideri clari, nu există capacitate de gestionare a situației clare, pentru că dacă ne uităm la liderii rebeliunii din Donbas și Lugansk, vom vedea în ultimele luni că inițial au venit moscoviții pe prim plan, Igor Girkin, Borodai, care era prim-ministru așa numitei Republicii Autoproclamate din Donetsk, și Borodai este un moscovit și nu am văzut careva lideri cât de cât credibili locali. Și evident că probabil acest export de cadre transnistrene spre Donetsk denotă și această lipsă de leadership, lipsă de capacitatea celor care au luat armele împotriva statului ucrainean, dar iarăși din nou sugerează faptul că o bună parte din acest conflict a fost provocat și alimentat din exterior, pentru că nu au fost suficienți oameni, ca să nu mai zic lideri locali, care erau într-adevăr gata să lupte cu Ucraina.
Între timp, liderii de la Tiraspol încearcă să acrediteze ideea că apar tensiuni din ce în ce mai mari între malul stâng și malul drept, pe ce s-ar baza ei?
Știm din istoria recentă a Republicii Moldova că pentru Rusia contează nu atât Transnistria, cât Transnistria în calitate de pârghie de influență asupra restului Moldovei. Aceeași formulă este aplicată și în Ucraina. Rusia nu dorește doar Crimeea, Luganscu și Donetscu. Rusia își dorește să folosească Donetscu și Luganscu în calitate de pârghii de influență asupra întregii Ucraine, care ar bloca și limita capacitatea Ucrainei de a conduce o politică externă și internă independentă. Atunci când acest lucru nu le reușește, așa cum s-a întâmplat în cazul Moldovei, Moldovei i-a reușit să se delimiteze destul de clar de Transnistria și să-și continue parcursul său pro-european prin implementarea reformelor, da, scârțâind, da, cu greu, da, cu o sumedenie de imperfecțiuni, dar Moldova merge înainte, a obținut posibilitatea de a călători fără vize în UE, a creat o zonă de liber schimb cu Uniunea Europeană, ceea ce blochează legal posibilitatea de a adera la Uniunea Eurasiatică. Toți acești pași înseamnă că deocamdată Transnistria nu a putut fi folosită în calitate de frână pentru acest parcurs european al Republicii Moldova și evident există tentația de a mai pune câteva lemne pe foc pentru a folosi Transnistria de o manieră mai disruptivă și mai agresivă în eforturile de a destabiliza Moldova.
Se poate vorbi despre Moldova ca despre un stat care încearcă să depindă mai puțin de Est, mă refer mai puțin de resursele energetice energetice pe care le importă din Federația Rusă, de piața de desfacere a Federației Ruse, piața de muncă. Cum acest se vede lucru... această dependență sau independență?
În lumea modernă nu există independență totală de alte piețe, alte centre de putere. Uitați-vă, chiar și o putere economică ca China sau ca Rusia sau ca Uniunea Europeană sau Statele Unite, toate sunt foarte interdependente. Acum Rusia are de suferit în pofida faptului că Rusia are rezerve de gaz și petrol. Rusia are destul de mult de suferit din cauza sancțiunilor occidentale financiare, deocamdată introduse doar pe linia băncilor, care lovește deja destul de mult în Federația Rusă. Deci nu există independență totală în lumea globalizată de astăzi. Republica Moldova a făcut progrese semnificative în direcția micșorării dependenței de Rusia. Cel mai mare succes ține de comerțul extern, ori în ultimul deceniu peste 50% din comerțul extern revine Uniunii Europene și aproximativ 20% revine Rusiei. Deci Rusia în linii mari și-a pierdut pârghiile asupra comerțului extern al Republicii Moldova. Evident, loviturile comerciale ale Rusiei sunt dureroase, dar nu sunt letale. Evident, Moldova este mult mai vulnerabilă atunci când vine vorba de lucrătorii din Federația Rusă, însă și aici este greu să-ți imaginezi totuși că rușii se vor porni să vâneze sute de mii de oameni cu pașaportul unui anumit stat. Evident, Rusia ar putea discrimina un număr relativ limitat de moldoveni, ar putea face mare agitație propagandistică din acest lucru, dar careva expulzări masive probabil nu sunt foarte posibile. Dar evident, cel mai vulnerabil punct rămâne energia. Aici nu există soluții pe termen scurt, nu există soluții foarte rapide, însă...
Dar în exploatarea gazoductului Iași-Ungheni nu e o soluție de moment?
Nu există o singură soluție. Există zeci de mini-soluții care puse una lângă alta creează o situație de dependență scăzută. Deci nici Europa Centrală deocamdată nu și-a rezolvat problema securității energetice de Rusia. Rusia rămâne destul de prezentă și influentă în multe țări, dar comparativ cu ultimii 5 ani, întreaga Europa Centrală, inclusiv Republica Moldova, au făcut careva pași în direcția micșorării dependenței de Rusia. În Uniunea Europeană s-a adoptat așa numitul pachetul 3 de liberalizare energetică, care a constrâns drastic influența instituțională a Gazpromului, influența monopolistă a Gazpromului în Uniunea Europeană. Se investește destul de mult în infrastructură și în cazul Republicii Moldova, conducta Iași-Ungheni este un prim pas. Urmează ca Republica Moldova, dacă va avea voința politică să implementeze pachetul de energie 3, care ar trebui practic să elimine sau să reducă influența monopolistă a Gazpromului via Moldova Gaz asupra pieții moldovenești, dar dacă vrem să implementăm o strategie de mărire a independenței energetice a Moldovei, atunci realizarea acestei strategii trebuie să o concepem pe o perioadă de 7, 8 sau 10 ani. Aceste lucruri nu se schimbă într-un an sau doi.
Bine, dar consumatorii de gaze naturale așteaptă cu sufletul la gură de ceva timp, totuși în țevele lor, cel puțin în localitățile din apropierea Prutului, să ajungă gazul românesc.
Trebuie să definim exact ce înseamnă securitatea energetică a Moldovei. Nu există deocamdată resurse alternative masive care ar substitui Gazpromul. Și în aceste condiții, securitatea energetică a Moldovei înseamnă o situație în care Moldova continuă să cumpere gaz de la Gazprom, însă Gazpromul nu are posibilitatea și marja de manevră să influențeze politic Moldova din cauza acestor vânzări de gaz. Acest lucru presupune faptul că Republica Moldova trebuie să aibă acces la alte resurse de gaz în cazul în care Rusia sau întrerupe livrările de gaz sau încearcă să le manipuleze. Anume, din această perspectivă, conducta Iași-Ungheni este importantă nu prin faptul că va substitui Gazpromul, ci pentru că îi oferă Moldovei posibilitatea să cumpere gaz în cazul unei crize. Evident, următorul pas, practic urgent pentru Moldova, în primul rând, este să extindă această conductă spre Chișinău. Deci conducta Iași-Ungheni trebuie să devină conducta Iași-Chișinău, pentru că anume la Chișinău este consumat cel mai mult gaz și principalii consumatori sunt la Chișinău. Ori securitatea energetică se întărește atunci când se întărește securitatea celei mai mari părți a consumatorilor de gaz. Și în acest sens, conducta Iași-Ungheni este importantă din perspectiva faptului că este începutul unei conducte spre Chișinău, care ar trebui să devină o prioritate urgentă și imediată pentru Republica Moldova.
Și cât de mult contează ca acest gazoduct să devină unul funcțional?
Acest gazoduct, în special la etapa actuală, este o poliță de asigurare. Polița de asigurare o plătești, dar nu o folosești decât în cel mai rău caz. Asta este funcția acestei conducte la această etapă. Evident că Moldova Gaz, care este controlată de Gazprom, este un monopolist pe piața Republicii Moldova, înseamnă că chiar și în condițiile în care gazul din România ar fi mai ieftin, Moldova Gaz ar putea să nu-l cumpere din motive neeconomice, din cauza faptului că Gazpromul încearcă să-și mențină monopolul. Și din această perspectivă, demonopolizarea pieței Republicii Moldova, ori actualmente Republica Moldova și-a declarat intenția să liberalizeze piața de gaz până în 2020, ceea ce teoretic ar însemna că orice alte companii din alte țări ar putea să intre în Republica Moldova în calitate de furnizor de gaz, și atunci când pe piața Republicii Moldova vor exista companii de gaz altele decât Gazprom, evident interesul acestora ar fi să cumpere gaz din România. Interesul acestora de a cumpăra gaz din România ar fi mult mai mare decât interesul Moldova Gaz. Deci soluția securității energetice a Republicii Moldova ține atât de construcția infrastructurii, și anume a conductei Chișinău, Ungheni-Iași, dar și prin schimbarea instituțională și legală a pieței din Republica Moldova, astfel încât să avem în Republica Moldova potențiali cumpărători și furnizori de gaz alții decât Moldova Gaz.
Gazprom, prin intermediul Moldovei Gaz, poate da peste cap intențiile guvernului Republicii Moldova, care a promis că totuși prin aceste țevi ale gazoductului Iași-Ungheni va curge cât de curând posibil gazul?
Totul depinde de gradul de voință politică a guvernului din Republica Moldova.
Ce înseamnă acest grad de voință politică?
Acest grad înseamnă că Moldova Gaz este o societate moldovenească înregistrată în Republica Moldova, care trebuie să se conformeze legislației și reglementărilor emise de către guvernul și Parlamentul de la Chișinău. Și în acest sens, dacă va exista voință politică de a implementa și de a crea cadrul instituțional normal, atunci Moldova Gaz va trebui să se conformeze acestui cadru. Evident, probabil vor fi presiuni, evident, probabil vor exista tentative de a întârzia aceasta, dar până la urmă totul ține de voința politică de la Chișinău.
Domnule Popescu, ar fi o diferență între felul cum începe campania electorală pentru parlamentare și cum au fost alte campanii precedente?
Din păcate, da. Practic, toate campaniile anterioare, viitorul țării și viitoarea dezvoltare a țării era mult mai discutată decât acum. Acum am impresia că principalele bătălii din campanie se dau pe terenul unor acuzații parțial fondate, dar deseori predominant nefondate, în care gradul de negativism este mai mare decât anterior, în special în condițiile în care nu există o perspectivă clară și o explicație clară a modului ce au actorii politici actuali să ofere pe viitor cetățenilor Republicii Moldova. Nu mă refer la promisiuni false, dar mă refer la niște mesaje credibile de ce au de gând să facă pentru Republica Moldova și cu Republica Moldova, și că majoritatea energiei actorilor politici, din păcate, pare să fie irosită de aruncatul cu noroi unul în altul.